Бишкекте кечки саат 6, ободо Азаттык радиосу. Азаттыктан 22 январ шаршемби күнкү кечки жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Куш убак кечиңиз менен, кадырман угарман. Кыргызстан менен Тажикстан алмашканы жаткан эки участок боюнча айрым маалыматтар ачыкка чыкты.
Бахма деген участок бизге калат, өзүбүздү кыргыздар жашайт. Майский дегенде тажиктер жашайт. Алар майскийден чыгартаган аркылуу ашыга түшөт.
Казак тарап текшерүүсүн күчөткөндөн улам пайда болгон кыргыз-казак чек арасындагы ак тилек карасуу автожол өткөрмө бекетинде оор жүк ташуучу автоунаалардын тыгыны дагы деле уланууда.
Эки суткадан бери турабыз. Бажы кызматкерлери эч нерсе деп айткан жок. Түн ичинде 4-5 автоунааны өткөрүп коюп жатышат. А биз болсо турабыз. Айрымдарда тез бузулчу азыктар жүктөлгөн.
Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада балдар жазуучулары менен мектеп окуучуларынын ортосунда жолугушуу өттү. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макала баяндарды сунуштайбыз. Прага студиясынан кызматыңыздарда мен Жеңиш Айдаров болом. Адегенде күндүн соңку жаңылыктары менен Эленора Бейшембек кызынан таанышып алалы.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Бишкекте бүгүн 22 январда кыргыз-тажик чек арасы боюнча 3 күндүк сүйлөшүүлөр башталды. Азаттыкка өкмөттөгү маалымат булактар кабарлашкандай, анда эки өлкөнүн топография боюнча жумушчу топтору жолугушуп жатат. Буга чейин эки мамлекет эки жерди алмашуу тууралуу орток пикир табылганы айтылган. Бирок кыргыз тараптан берилчү жерлер анык болгону менен Тажикстан анын ордуна кайсы жерлерди берери азырынча белгисиз. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын жалпы узундугу 971 чакырымды түзөт, анын 450 чакырымдан ашыгы такта элек. 10-11 январда Баткен районундагы Көкташ айылындагы соңку чек ара чырынан кийин эки тарап жолугуп 6 пункттан турган протоколго кол коюшкан болчу. Ал арада Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев чек арага байланыштуу айткан сөздөрү үчүн вице-премьер-министр Жеңиш Разаковду сындап чыкты. Ал 22 январда парламент жыйынында өкмөт өкүлүнөн чек ара маселеси боюнча митингге чыккандардан тез арада кечирим сурашын талап кылды.
Биздин чек арага жардам бергиле, тактап бергиле деп чыккан элди кимдир бирөөлөр каржылаган, алар акчага чыккандар деп атады. Бул элди мазактоо. Жеңиш Разаков ошол сөзүнө жооп бериш керек дагы, болбосо сот алдында жооп бериш керек, болбосо бүгүндөн калбай элдин алдына чыгып кечирим сурасын. Же кызматын тапшырыш керек, карапайым элдин талабын айтып атса, акчага чогулгандар деп атады. Бул абдан чоң ката.
Разаков 21 январда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, 15 январдагы Бишкектеги митинг акча менен уюштурулган деп эсептей турганын айткан. Баткен районунун Көкташ айылындагы айылдын 4 тургуну массалык башаламандык жана ээн баштык беренелерине шектүү катары 11 январда кармалган. 15 январда Жогорку Кеңештин алдына кыргыз-тажик чек арасы боюнча маселени чечүү, Көкташта кармалгандарды бошотуу талабы менен нааразылык акциясы өткөн. Чек ара коомдук бирикмесинин мүчөсү Бекназар Айталиев акцияга чыккандар бийлик 6 талап коюп жатканынын арасында Разаковдун кызматтан алынышы жөнүндө дагы талап бар экенин билдирген. АКШда Сенат президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо жараяны боюнча башка эреже жоболорду бекитти. Анын алдында сенаторлор өкүлдөр палатасы сунуш кылган 11 жобону четке какты. Талкуунун жүрүшүндө республикачыл сенаторлор жаңы күбөлөрдү чакырууга жана жаңы документтерди иликтөөгө макул болушкан жок. Сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумер жаңы күбөлөр менен жаңы документтер Украинага бериле турган аскердик жардамдын кандай жагдайлар менен кечеңдегени ачыкка чыкмак деп эсептей турганын айтты. Сенат импичмент маселесин бир жумага жакын карашы ыктымал. Байкоочулар Трамптын партиялаштары республикачылар көпчүлүктү түзгөн сенат импичментти колдобой коюорун болголоп келишет. Өткөн айда демократтар басымдуулук кылган өкүлдөр палатасы президент Дональд Трампка импичмент жарыялаган. Анда Кошмо Штаттардын 45-ч президентине кызмат абалынан кыянат пайдаланган, конгресстин иликтөө иштерине тоскоолдук кылган деген айып коюлган. Ызык-Көл облусундагы Түп районунда саясатчы Садыр Жапаровдун тарапкерлери нааразылык акцияга чыгышты. Уюштуруучулардын бири Бакыт Ибраев анда резолюция кабыл алынганын билдирди.
Ушу кыргыз мамлекети үчүн кыргыз элим деп эч күнөөсү жок, мыйзамсыз абакта жаткан Садыр Жапаровду бошотсун деп Ысык-Көл эли талап кылып жатышат. Анан резолюция кабыл алынат.
Митингге болжол менен 150 киши катышты. Тартип коргоо органдары азырынча комментарий бере элек. Комтор маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен белгилүү болгон саясатчы Садыр Жапаров 2013 жылы кара колдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017 жылы кармалган. Былтыр ноябрда Садыр Жапаров президенттин ырайым сураган. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков журналисттер үчүн уюштурулган декабрдагы басма сөз жыйынында Жапаровдун арызы каралып жатканын жана мыйзам боюнча чечилиши керек экенин билдирген. Бишкекте өспүрүм кызды сойкулукка мажбурлаган деген шек менен 3 аял кармалды. Бул тууралуу башкаланын ички иштер башкармалыгы билдирди. Мекеменин басмасөз кызматкери Айзада Кубатованын айтымында Ленин райондук милициясына былтыр ноябрь айында жергиликтүү тургун кайрылып, кимдир бирөөлөр анын психикалыктан оорулуу 16 жаштагы бөлөсүн кара колдон күчкө салып алып келишкенин айтып берген.
Аттуу жаран Ленин район ички иштер башкармалыгына кайрадан арыз менен кайрылган. Анда 2019 жылдын 12 ноябрь күнү 2003 жылы туулган РН аттуу тууганын Ысык Көл облусунун Кара Кол шаарынан эки белгисиз жаран белгисиз унаа менен Бишкек шаарынын көзү уурдалгандыгын көрсөткөн.
Сойгулукка мажбур болгон деп эсептелген 3 айыл азыр Бишкек шаарындагы милициянын убактылуу кармоочу жайында отурат. Факт боюнча сотко чейинки өндүрүш башталды. Жыл сайын Кыргызстандын 60 миңдей жараны өз өлкөсүндө же чет жакта кулчулукка кабылуу коркунучуна туш болушат. Кытайда өпкөнү сезгенген жаңы вирустан 9 адам ажал тапты. Кытайдын саламат сактоо мекемеси өлкөнүн 13 аймагында бул ооруну жүргүзүп алгандардын саны 440 жеткенин билдирди. Бийлик жарандарды вирус биринчи катталган Ухан шаарына барбоого чакырып жатат. Ал арада АКШ-да мындай вирус бир адамдан аныкталды. Ал Сиэтл шаарына Ухандан келген. Кошмо Штаттарынын ооруларды көзөмөлдөө жана алардын алдын алуу борбору ооруну жуктуруп алгандардын саны дагы көбөйүшү мүмкүн экенин эскертти. Кыргызстандагы вируска каршы санитардык текшерүүнү күчөттү. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда Кытайдан келгендер кошумча текшерилип жатат.
Рахмат сага Эленора, жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда улам жаңыланып турат, дарегибиз azat.org. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу. 23 январда Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында чүй жалал абад, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда түнкүсүн кар жаайт. Талас, Ош, Баткен облустарында жаан чачын болбойт, күндүз Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 4-9 градус суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болот. Таласта түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 0 градустан 5 градуска чейин жылуу болот. Баткен, Ош, Жалалабадта түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12 градус суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болот. Нарында түнкүсүн 18-23, күндүз 8-13 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 23-28, күндүзү 11-16 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9 градус суук болсо, күндүз 1-3 градус жылуу болот. Кадырман угарман, Оодо Азаттык радиосу, эми баяндар көтөлү. Кыргызстан менен Тажикстан алмашканы жаткан эки жер боюнча айрым маалыматтар ачыкка чыкты. Ага ылайык алмашуучу жердин бирөө Баткендин Көк Таш айылындагы Аргасты тилкеси менен Тажикстандын Майский айылы. Ал эми экинчиси Самаркандеги айылы менен Чоорку айылы чектешкен аймактагы жер экени айтылып жатат. Кыргыз өкмөтү Кыргызстандан берилчү жерлерди ачык айтканы менен Тажикстан азырынча расмий маалымат тарката элек. Ал арада эки өлкөнүн чек ара маселелери боюнча жумушчу топтору Бишкекте жолугушуп алмашуучу жерлерди талкуулап жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улуулантат.
Кыргыз өкмөтүнүн маалыматы боюнча Кыргызстан Баткендин Көкташ айылындагы Аргасты жана Самаркандек айылындагы Самаркандек тилкесин Тажикстан менен алмашканы жатат. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков буга эки тараптан тең макулдук бар экенин 21 январда жарыялаган. Бирок тажик тарап кайсы жерлерин берери айтылган эмес. Биз алмашылат деп жаткан жерлер тууралуу маалыматтарды чогултуп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тургундар менен сүйлөштүк. Көкташ айылынын башчысы Ража Өсөрованын Азаттыкка берген маалыматына караганда, мурда арык асты участогунун аянты 17 гектар болчу. Кийин кыргызстандыктар жерлерин сатып жиберип, учурда 14 гектардай жер бар. Бул аймакта 2014 жылга чейин 30дан ашык турак жай болгон. Тажикстан менен чек ара чырларынан улам кыргызстандыктар көчүп кетишкен. Учурда арык астыда кыргыз жарандары жашабайт.
Рахма деген участок бизге калат, өзүбүздү кыргыздар жашайт. Майский дегенде тажиктер жашайт. Алар Майскийден чыгартылган арыктын астыга түшөт.
2014 жылы Кыргызстан менен Тажикстан жер алмашуу боюнча сүйлөшүүлөрдү баштап, анда да арык асты тилкеси алмашылуучу жерлердин тизмесине кирген. Бирок белгисиз себептер менен иш токтоп калган. Дахмада кыргызстандыктар менен тажикстандыктардын көчөлөрү аралашып жайгашып калган жана чек ара чыры көп катталган аймак деп эсептелинет. Расмий кабарларга ылайык, быйыл 10-11 январ күндөрү кыргыз-тажик чек арасында болгон чатактын башында ушул дахма тилкесинде башталган. Тажикстан кыргыз тарап менен алмашылуучу жерлер боюнча азырынча эч кандай маалымат таратпай турат. Тажикстандагы Азия Плюс агенттиги тажик өкмөтүндөгү булактарына таянып, Тажикстан былтыр эле жер алмаш боюнча Кыргызстанга 60 ашык сунуш бергенин жазды. Эми кыргыз өкмөтү Тажикстанга алмашылат деген Самаркандек айылындагы Самаркандек тилкеси тууралуу сөз кылсак, коопсуздугунан улам атын атагысы келбеген жергиликтүү бийликтин өкүлү өткөн аптада айылдык кеңештин депутаттары Тажикстан менен жер алмашууну четке какканын айтты. Анын сөзүнө караганда, чек ара аймагындагы Самаркандек айылындагы 1 гектар 40 сотук жерди Тажикстандын Чорка айылындагы ушундай эле аянттагы жерге алмашуу сунушу болгон. Жер алмашылса, кыргызстандыктарга суу таңкыстыгы пайда болот деген негиз менен жергиликтүү депутаттар каршы чыгышкан. Кыргызстан алмаштуу жер мамлекеттин карабагында турат. Маселенин чоо жайын билиш үчүн Самаркандек айыл өкмөтүнүн башчысы Шайлообек Апаров менен байланышканыбызда буларды билдирди.
Суперсин жерлери бар да, ошол жакка болушу мүмкүн. Да биз так маалымат жок да бизде. Бизге айтыш керек, бизде маалымат болсо бизге контур менен бериш керек да, ушул жер деп. А бизде андайча маалымат жок бизде.
14 январда кыргыз тажик өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгында 6 пункттан турган протоколго кол коюлган. Анын негизинде топографиялык жумушчу топтор 1 мартка чейин Кыргызстандын Баткен району менен Тажикстандын Исфара шаарынын ортосундагы бир нече жерден окшош жана аянттай бирдей тилкелерди алмаш боюнча сунуштарды иштеп чыгыш керек. 22 январда чек ара маселеси боюнча кыргыз тажик өкмөттөрүнүн жолугушуусунда жер алмашуу иши эң негизги маселе болору айтылган. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгы кандай болгону азырынча белгисиз. Чек ара маселеси боюнча эки өлкөнүн сүйлөшүүсү Бишкекте 25 январга чейин уланат. Ал эми жергиликтүү тургундар өкмөттөн алмашылчу жерлер боюнча так маалымат берип, элге түшүндүрүштөрүн жүргүзүшү керек деген айтып жатышат. Аксай айылынын жашоочусу Зайнедин Дубанаев бул тууралуу мындай деди.
Келип жеткирип аларга түшүндүрүп айтып ушундай болуп атат дегенде жакшы болмокта. Биз телевидениянын гана алегенен маалыматтарды угуп атабыз.
Өкмөт толук кандуу маалымат бериши керектигин жогорку кеңеште Көнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев да айтты. Ал бул тууралуу парламенттин 22 январдагы жыйынында маселе көтөрүп төмөнкүлөргө токтолду.
Ошо жерлер тең укуктуубу? Ошо жерлер тең баалуубу? Ошо негизинде сүйлөшүүлөр болдубу? Биз алдын алуу маалыматтарды алып, терең түшүнүп, эл менен сүйлөшүп, эл менен акылдашып, анан кийин ратификация документтер келсе, ошондо биз туура калабыз чечимди.
Жергиликтүү эл жер алмашууда жердин аянтынан тышкары анын сапаты, суунун жеткиликтүүлүгү сыяктуу маселелер эске алынышы керек дешет. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 971 чакырымды түзөт, анын 450 чакырымдан ашыгы тактала элек. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Чек ара темасын улайбыз. Казак тарап текшерүүсүн күчөткөндөн улам пайда болгон кыргыз казак чек арасынын ак тилек кара суу автожол өткөрмө бекетинде оор жүк ташуучу автоунаалардын тыгыны уланууда. Ушул тапта 50 фура кезекте турат. 21 январда вице премьер министр Жеңиш Разаков менен Замирбек Аскаров кыргыз казак чек арасына барып жүк ташуучулар менен жолугушту. Бирок жагдай качан толук чечилерин айта алышкан жок. Кыргыз казак чек ара өткөрүү бекеттериндеги акыр кабалды. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров билип келген.
Кезекте турган оор жүк ташуучу автоунаалардын тыгыны пайда болуп, Кыргызстан тарабындагы айдоочулардын алды 2 суткадан бери Казакстандын аймагына кире албай турушкандыгын айтышууда. Кармалып жаткандарынын себебин өздөрү да түшүнбөй жаткандыгын айтып жатышат. Алардын бири Рамазан аттуу айдоочу кургак жемиштери менен чек арадан 38 сааттан бери жылбай турат.
Стоим уже двое суток.
2 суткадан бери турабыз. Бажы кызматкерлери эч нерсе деп айткан жок. Түн үчүндө 4-5 автоунааны өткөрүп коюп жатышат. А биз болсо турабыз. Айрымдарда тез бузулчу азыктар жүктөлгөн. Казакстан тарапта да ушундай эле кезек турат деп угуп жатабыз. Аларды да бери өткөрбөй жатыптыр. Бажы кызматкерлеринен эмнеге өткөрбөй жатасыңар деп сурасак, унчугушпайт.
Таможники ничего не отвечают, молчат.
Айдоочулардын айтымында казак тарапка бир суткада ашып кетсе 10-15 оор жүк ташуучу автоунаа өтүп жаткан экен. Бирок түн киргенде башаламан болуп, чек арадан кезексиз өткөн фуралар да болуп жатат дешет.
Вот ГАИ сопровождает по встречке машины, КАМАЗы, не КАМАЗы, вот они. 4 КАМАЗа идут.
Дагы бир Денис аттуу айдоочу түндөгү башаламан өткөн автоунаалар тууралуу буларды айтты.
ГАИшник вперед проезжает, а потом едет.
Түн киргенде майы кызматкерлери 4-5 оор жүк ташуучу автоунаанын алдына түшүп алып, каршы тилкеде айдап жөнөйт. Жол бошоткула, булар капуста жүктөп алышкан, чирип кетет дешет. Бизди киши катары көрүшпөйт. Эгер жол бошотпосоң, айдоочулук көлүңдү алып коем дешет. Мына ушундай башаламан.
Машину убирайте, говорит. Сейчас, говорит, не уберешь, права заберу.
Айдоочулар доомат коюп жаткан чек ара өткөрүү бекетинде жүргөн жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлеринен жооп алуу аракетибизден майнап чыккан жок.
Комментарий бере албайм.
21 январда вице-премьер-министрлер Жеңиш Разаков жана Замирбек Аскаров кыргыз-казак чек арасына барып, жүк ташуучулар менен жолугушкан. Разаков казак тараптын кошумча текшерүүлөрүнөн улам оор жүк ташуучу машинелердин тыгыны пайда болуп жатканын, түзүлгөн кырдаал качан жөнгө салынарын так кесе айтылган эмес. Ак тилек өткөрмө бекетинде жүк ташуучу машинелердин узун кезеги 7 январдан баштап байкалган. Буга байланыштуу кыргыз өкмөтү тынчсыздануусун билдирип, казак тараптын чек ара аркылуу товар жана жүк алып өтүүдөгү кошумча текшерүү киргизиши Евразия экономикалык биримдигинин нормаларына каршы келерин эскертип, Евразия экономикалык биримдигиндеги милдеттерди аткарууга чакырган. Ал эми Казакстандын киреше боюнча мамлекеттик комитетинин расмий өкүлү Олжас Отар басылган пломбалары бузулбаган жана документтери туура жүк ташуучулар чек арадан тоскоолдуксуз эле өтүп жаткандыгын маалымдаган. Кыргыз чек ара кызматынын чек ара көзөмөл башкармалыгынын башчысы Нурланбек Жалбиев мындай кырдаал жакын арада чечилет деп ишендирди.
Кыргыз Республикасы мамлекеттик чек ара кызматы башка мамлекеттик органдар баягы казак тарап менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз ушул кырдаалды баягы чечүү боюнча. Ал боюнча иш алып барылып жатат. А сиз айтканда баягы кезексиз өткөндөр болсо, эгер сиздерде ошондой маалымат болсо, бизге берсеңиздер болот, биз ал боюнча иш алып барабыз. Бирок менде болгон маалымат боюнча андай кырдаал деле жок. Кезексиз өтүп аткан автоунаалардын көбүнчөсү почти 100% бул баягы скоропорт деп коебуз, тез бузула турган продуктыларды өткөзүп атабыз.
Ушул жылдын башында Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев казак тарапта чек арада транзиттик жүктөрдү кошумча текшерүү жүргүзгөндүгүн сындаган. Аны өкмөт башчы Евразиялык экономикалык биримдиктин жобосуна сыйбаган эреже катары баалап, казак тарапты товарларды эркин өткөрүү боюнча кабыл алынган милдеттенмелерди так аткарууга чакырган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттыктан кезектеги чыгарылышын тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган кабарлардын учкай мазмуну. Бишкекте бүгүн 22 январда Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча 3 күндүк сүйлөшүүлөр башталды. Ал арада Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев чек арага байланыштуу сөздөрү үчүн вице-премьер-министр Жеңиш Разаковду сындап чыкты. АКШда Сенат шейшембиде президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо жараяны боюнча башкы эреже жоболорду бекитти. Бишкекте өспүрүм кызды сойкулукка мажбурлаган 3 аял кармалды. Кытайда өпкөнүн сезгенген жаңы вирустан 9 адам ажал тапты. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык.org деген сайтыбыздан толук менен таанышып турсаңыздар болот, берүүлөрүбүздү улантабыз. Орусиянын жаңы өкмөтү шейшембиде президент Владимир Путиндин катышуусунда алгачкы жыйынын өткөрдү. Кабинеттин дээрлик жарымы алмашты. Мурдагы өкмөттөгү айрым министрлер ордунда калды. Президент Михаил Мишустиндин кабинетин тең салмактуу деп сыпаттады. Айрым аналитиктер болсо, тажрыйбалуу бюрократтар менен лоббисттер келгенин белгилешет. Буга чейин жаңы премьердин мүлк байлыгынын булактарына кызыккан бир катар маалыматтар тараган. Айнура Жекше кызы улантат.
Путин жаңы өкмөт алдында улуттук долбоорлорду ишке ашыруу жана калктын жашоо деңгээлин көтөрүү максаты турганын билдирди.
Ушунча күч аракет жумшап, топтоп жетишкендиктерибизди келечек жалпы улуттук максаттарга жетүү үчүн жакшылап пайдаланышыбыз керек. Бир аз ирония менен айтсам да, бул чындык.
Бирок жаңы кабинеттин курамы жарыялана электе эле кээ бир экономисттер өкмөттүн экономикалык абалды жакшырта аларынан күмөн санашаарын айтып келишти. Президент кол койгон буйрукка ылайык өкмөт башчынын 9 орун басары, алардын бирөө биринчи вице-премьер-министр болот. Андан тышкары Түндүк Кавказ иштери боюнча министрлик жоюлду жана бир катар башка структуралык өзгөрүүлөр болду. Жаңы дайындоолордон эксперттер Москва шаар башчысынын курулуш боюнча орун басарлыгынан түз эле вице-премьерликке секирген Марат Хуснулинди белгилешет. Ал башкалаадагы реновация деген талаштуу программанын авторлорунан болчу. Бир кездери мэр Сергей Собяниндин жетекчилиги астында иштеген дагы бир киши Максим Решетниковго экономика министрлиги тийди. Дагы 2 вице-премьерлик орунду өкмөт башчы Мишустин менен салык кызматында иштеп кеткен Алексей Аверчук жана Дмитрий Григоренко ээлешти. Мындан улам премьерге өз квотасы берилген дегендер да бар. Айрым талдоочулар бул өкмөттүн мурдагыдан абдан айырмаланаарын белгилөө менен катар техникалык кабинет экенин, жаңы конституцияга ылайыкташтырылганын белгилешет. Негизинен социалдык блоктун жетекчилери алмашты. Ал эми өкмөттөгү ветерандар, коргоо министри Сергей Шойгу жана тышкы иштер министри Сергей Лавров, ошондой эле ички мекеменин башчысы Владимир Колокольцев өз креслоларын сактап калышты. Муну чечмелеген аналитиктер саяси блоктун жетекчилери президентке баш ийишет, ал министрлер Путиндин номенклатурасына киреттешет.
Шойгу сидит с 91 года, тогда он стал главой.
Шойгу өкмөттө 1991 жылдан бери отурат. Ошондо жаңы түзүлгөн өзгөчө кырдаалдар мамлекеттик комитетинин төрагалыгына дайындалган. Өкмөттөгү эң эски кишилерден Батыш менен уланып келаткан араздашууда Лавров алмаштырылгыс министр дейт элем. Ооба, премьерге караганда президентке жакын саясий блокто Путин үчүн маанилүү фигуралар бар. Ал муну баалайт. Эски команда кала берүүдө.
Эти все фигуры важны для Путина, он это ценит, старая команда остается.
Дейт Москвадагы Карнеги борборунун жетекчиси Андрей Колесников. Дагы бир талдоочулар өзгөчө Лавров менен Шойгунун калың эл арасындагы популярдуулугуна көңүл буруп, алар кетсе суроолор көп болмок дешет. Калган министрлерди жакшы таанышпайт, ал эми мына булар ордунда экен, демек бардыгы жакшы деген ойдо калышат. Дмитрий Медведевтин өкмөтү 15 январда Путин конституцияга түзөтүүлөр киргизилерин жарыялагандан кийин отставкага кеткен. Анын ордуна федералдык салык кызматынын башчысы Михаил Мишустин дайындалган. Дароо эле жаңы премьердин мүлк байлыгынын булактарына кызыккан бир катар маалыматтар тарады. Айнура Жекши кызы Прага.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. 21 январда жалпыга маалымдоо каражаттарында Ош шаардык милиция кызматкерин кылмыштуу топтун мүчөсү Казактын адвокаты Динара Турдуматова коркутуп жатат деген маалыматтар тарады. Буга жооп катары Турдуматова бүгүн маалымат жыйын куруп тескерисинче аталган милиционер аны кысымга алып жатканын билдирди. Кылмыштуу топтун мүчөсүнүн адвокаты менен милициянын тиреши Дастанбай Үмөтбай уулунун баянында.
Ошто 22 январ күнү Казак кайманаты менен таанымал уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин тизмесинде турган Умар Маратовдун жактоочусу Динара Турдуматова маалымат жыйын өткөрдү. Анда Турдуматова Нурбек Айтбай уулун Казактын атын атап коркутууга албаганын айтып, кайрадан Айтбай уулу ага карата мыйзамсыз аракеттерди жасап келгенинен анын үстүнөн бир канча мекемеге арыз жазганын билдирди.
На сегодняшний день Айтбай уулу Нурбектин үстүнө 5 уголовное дело болуп атпайбы? 2 уголовное дело СМБда, 3 уголовное дело финансовой полиции да болот. По Стамбульскому протоколу подтверждение болот, а судебно-психологическая, психиатрическая экспертиза дает подтверждение, целая комиссия дает заключение, что пыткам подвергались, деп, нам буларды уруп, пытки возбуждаются, ошол күндө они их отпускают.
Мындан тышкары ала талган милиционер тарабынан Маратов кыйноого дуушар болгонун, бул боюнча да арыз жазылганын белгиледи. Турдуматованын маалымат жыйынга журналисттерди топтошуна 21 январдагы онлайн басылмаларына Казактын жактоочусу милиция кызматкерин коркутуп жатат деген өңдүү маалымат тараганы себеп болду. Анда Оштук милиционердин адвокаты Динара Медетова анын кардарынын ишин карап жатканы айтылган тергөөчү Бексултан Султанбек уулу менен болгон ыктымал телефон сүйлөшүүсүн ачыктаган. Тергөөчү жетекчилик тарабынан ишти кыскартууга тапшырма алганын айткан.
Мени жетишпесе бештим айлык алса болду, даже башка эмне. Мен дагы тоюп бүттүм чын айтайын да. Бирок сотко да кетире албайм да мен мунусу.
Деген телефон сүйлөшүүдөгү тергөөчү Бексултан Султанбек уулунун үнүнө окшош адам. Ал эми Казактын жактоочусу ага коюлуп жаткан күнөөлөрдү дагы бир жолу төгүндөп, ага же анын жакындарына бир нерсе боло турган болсо, милиция кызматкери Нурбек Айтбай уулунан көрөрүн айтты.
Я официально обратилась. Если со мной что-нибудь случится, официально Айтбай уулу Нурбектен көргүлө деп, если в отношениях моих родственников, в отношении меня будет какая-либо провокация, мен официально прошу считать виновным, деп мына жазата менчи.
Ош шибинин басма сөз катчысы Замир Сыдыков Азаттыкка берген интервьюсунда милиционерди каралар менен коркутуп жатышат деген иш тергелип жатканын айтты.
Ишкерлик иликтөө кызматы кече башкармалык менен бирге алып бара турган болду. Бул биздин башкармалыктын жетекчилигинин көзөмөлүндө турат. Милициянын анын ичинде Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын позициясы ушундай. Ички иштер органдарында кандайдыр бир мыйзам бузуулар, тартип бузуулар боло турган болсо, алар сөзсүз түрдө кызматтык жоопкерчиликке тартылыш керек. Муну албетте ал келтирилген айыптоолор далилденсе.
Сыдыков Умар Маратов буга чейин 16 ирет кылмыш жоопкерчилигине тартылганын, анын ичинен 2019 жылы 4 ирет кылмыш иши козголгонун жана ар бир милиция кызматкерине коркутуу болуп турарын кошумчалады.
Ар бир кызматкерге милиция менен кызматкерлиги коркутуп үркүтүү болот. 20 жылга жакын органда иштеп жатам. Мен кеминде 10 ирет үркүтүп болгон, бирок мени коркутуп үркүтүп атат деп туруп, мен ишимди таштап, карапайым калктын кызыкчылыгын коргой коюшум керек эмес да. Мындан ары да уланта беребиз. Коркутуулор болгон, болуп да жатат, мындан ары да боло берет, бирок органдар андан коркпош керек ачыкча.
Деди Ош ШИИБнин басма сөз катчысы Замир Сыдыков. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча эксперт Максат Мамытканов милиция кызматкерлери өздөрү да каралар менен соодалашууга барарын болжоп, бирок азыр кылмыштуулук менен күрөшүү татаалдашканын төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Азыр деген бизде укук коргоо системасы таптакыр түп тамыр менен өзгөртүлгөн. Шарттары таптакыр бөлөк болуп калды. Мурункудай криминалдын үстүнөн иш жүргүзгөнгө аларга азыр бир ишти башташ үчүн канчалаган кагаздардын баары толтуруп чыгыш керек. Анан бир арыз түшпөйүнчө жолдой албайсың, эчтеке кыла албайсың, эчтеке дей албайсың.
Оштогу криминогендик жагдайды кабатырланткан Умар Маратов Оштун мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаевдин аталаш иниси Улан Райымбековду сабаган окуяга тиешеси бар деген шек менен 17 январда Ош шаардык милициясы тарабынан кармалып, бир айга камакка алынган. Ал Дженго деген ат менен таанылган кримтөөл Кадыр Досоновдун желдет экени айтылган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Алык Кул Осмонов атындагы улуттук китепканада балдар жазуучулары менен мектеп окуучуларынын ортосунда жолугушуу өттү. Жыйында балдар адабиятынын бүгүнкү маселеси, азыркы муун кандай чыгармаларды окугусу келери тууралуу маселе көтөрүлдү. Иш-чарага кабарчыбыз Зайырбек Ажматов катышып келген.
Балдарды кити окууга тартуу үчүн эңириде аларга арналган чыгармалар жаңыланыш керек. Антпесе бүгүнкү илимий технологиялык өнүгүүнүн таасирине, гаджеттердин азгырыгына туруштук берүүгө мүмкүн эмес. Мындай оюн балдар акыны Байчечекей журналынын редактору Токтосун Самудинов ортого салды.
Бизде элгерки жомоктор менен чоңойгонбуз. Каа-каа каргалар канаты менен жорголор деп ким айтат? Жордуп жүргөн түлкү айтат. Ал жомок классика деп коелу. Биз үчүн бизден урдагы мондай үчүн керек болгон, зарыл болгон. Бирок азыркы балдарга бул такыр кереги жок. Жөн эле тил сабагына үйрөнгөнгө мындай эме деп коет. Жана сөз өстүрүүгө керек болор. Бирок азыркы акын жазуучулар биз такыр башка жолго өтүшүбүз керек.
Эл акыны бүгүнкү балдар жазуучулары мугалимдерге жардамдаш болуп, балдарды кызыктырган, ошол эле учурда аларды изденүүгө, ойлонууга мажбур кылган чыгармаларды жаратышы зарыл деп эсептейт.
Биздин жанагы оюнурларыбыз, айталык, оюнурлар деп коет, игра словами деп коет. Орустар жана кроссвордтор, анаграмма, криптограмма, ошолордун бардыгы балдардын ой жүгүртүүсүн, китепке тартуунун бир ыкмалары болуп атат да. Ошон үчүн жазуучулар дагы, азыресе балдар жазуучулар дагы ошондой жолго өтүшүбүз керек. Баягы эле жөн эле жомокту берип коебой, жылкы жөнүндө, мал жөнүндө, башка бир жандыктар жөнүндө, жан жаныбарлар жөнүндө ошолорду берип койгондагы бир ыкмасын табыш керек болуп атат да. Ошол ыкмалар керек болуп атат.
Самудинов учурда ай сайын 8000 нуска менен чыгып жаткан Байчечекей журналы бул багытта изденип, жаш окурмандардын талабын канааттандырууга умтулуп жатат деди. Улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинин мугалими Назгүл Султанбекова. Расында эле азыр балдардын дүйнө таанымы, көркөм табити, психологиясы мурдагыдан башкача экенин айтып, мектеп программасында аларга сунуштай турган чыгармалар жетишсиз деген оюн билдирди.
Азыркы адабий окуу китептерибиздин баардыгы эле мурунку чыгарылыштар менен чыгарылып калган. Азыркы замандынга жараша балдарга тарбия маанисинде беле турган ырлар бизге жетпей жатат деп билем да, бирок чыгарып эле жатышса керек. Азыр эле автордордун оозунан уктуп, мисалы балдарга тарбия берүүчү ырлар бар экен деп билсек болот да.
Кыргыз билим берүү академиясынын жетектөөчү илимий кызматкери Батма Абдухамитова бул пикирлердин айрымдарына кошулбайт.
Агайлар, биз дин муун окуган жомокторду балдар окубай калды дегенден алысмын. Бирок ошентсе дагы бүгүнкү күндө албетте ар бир замандын шаарына жараша жаңы чыгармалар сөзсүз түрдө керек. Балдар үчүн ушул тематика балдарга кызыктуу болуш керек. Балдар бүгүнкү баланын жашоосуна байланыштуу чыгармалар көбүрөөк балким керек болуп атат да. Бирок биздин элдик жомоктор, биздин Касым Тыныстанов сыяктуу, Шүкүрбек Бейшенәлиев сыяктуу классикалык чыгармалар булар эч качан эскирбейт деп ойлойм да.
Дейт Абдухамитова. Балдар жазуучусу Байтемир Асаналиев бүгүнкү күндө балдар жазуучулар үчүн жазган чыгармаларын китеп кылып бастыруу өтө кымбат экенин айтып, андыктан адабияттын бул багыты өксүп турат деди.
Балдардын жа китептеринин иллюстрациясы да аябай кымбат. Художниктер чоң акча сурашат. Ушу менен ушу балдардын жа китеп окубай атканына дагы бул жагы дагы бир жагынан тоскоолдук жаратып атат. Эми балдар жазуучуларына чыны менен эле бизде кам көрүү жок. Эми республикада балдар үчүн жазган ашып кетсе бир 15-20 автор бар. Ошолорго деле эч кандай бир китептерин чыгарып берүү, ошолорго бир кам көрүү деген жок.
Асаналиев совет мезгилинде балдар үчүн чыккан китептер мамлекеттин камкордугу менен мектеп басмасынан жарык көрүп турганын кошумчалады. Улуттук статистиканын маалыматына караганда, Кыргызстанда балдар адабияты боюнча жылына 200-дөй аталышта китеп чыгып жатат. Кыргыз тилдүү балдар адабиятын чыгарууга эл аралык уюмдар да көмөктөшүп, мисалы Юсаит уюму атайын долбоордун негизинде 2 жылдан бери башталгыч класстын окуучулары үчүн миңдеген китептерди басып чыгарды.
Сайырбек Ажыматовдун балдар адабияты тууралуу баян тыңдадыңыздар. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Бир аздан кийин дагы жарым сааттык берүүбүз ого чыгат.